Hebu vuta picha kichwani mwako. Yaani uko ndani ya mji wako, mji ambao umezingirwa kwa miezi kadhaa sasa. Nchi yako yote imeteketezwa na adui katili kuliko wote duniani kwa wakati huo. Tunazungumzia jeshi ambalo halina huruma hata kidogo. Wameshachoma moto miji 46 ya jirani zako, wameteka watu, na sasa wamepiga kambi nje ya kuta za mji wako. Yaani kifo kinaonekana kuwa ni swala la muda tu.
Ndio, ni hali ya kukata tamaa kabisa.
Lakini ghafla, asubuhi moja unaamka, unachungulia nje ya ukuta, na adui ameondoka. Kambi iko wazi, hakuna mtu. Sasa unafanya nini?
Unashangilia bila shaka.
Haswa. Unapanda juu ya dari la nyumba yako, unafungua vinywaji, unaanza kuimba, kucheza, unashangilia, ukisahau kabisa kwamba taifa lako lote liko kwenye majivu. Msingi wako umeharibiwa kabisa. Na hivi ndivyo Yerusalemu ilivyokuwa mwaka 701 kabla ya Kristo.
Yaani ni picha inayoshtua sana ukiifikiria, lakini inaonyesha asili halisi ya mwanadamu. Unajua, tunapenda kushangilia usalama wa muda mfupi, hata kama tuko ukingoni mwa maangamizi kabisa.
Na hicho ndicho kinachotufikisha kwenye uchambuzi wetu wa kina wa leo. Leo tunachambua mhadhara wa Dr. John Oswald kuhusu kitabu cha Isaya, hususan sura ya 22 na 23. Lakini hatufanyi hivi kama somo fulani la historia lililopitwa na wakati.
Hapana, tunaangalia uhalisia wa sasa.
Ndiyo, lengo letu ni kuchunguza swali moja zito sana. Na hili ni swali ambalo ninakuuliza wewe msikilizaji wetu moja kwa moja. Unapokumbana na dhoruba kubwa maishani mwako, unaweka tumaini lako wapi? Kwenye akili zako, mbinu zako, labda akaunti yako ya benki, au kwa muumba wako?
Kwa sababu Dr. Oswald anatuonyesha jinsi taifa zima lilivyojaribu kujenga usalama wake bila kumshirikisha Mungu, na matokeo yake yakawa ni janga kubwa.
Sawa, hebu tufafanue hili. Tupe msingi kidogo wa haya yote.
Sawa. Dr. Oswald anaweka msingi mzuri sana kwa kutukumbusha kile ambacho Isaya amekuwa kikifanya katika zile sura zilizotangulia. Kabla ya kufika hapa, Isaya alitumia muda mrefu sana kutoa maonyo kwa mataifa yote yaliyoizunguka Yuda.
Mataifa kama yapi?
Aliwaonya wale waliotegemea nguvu za kijeshi za Babeli, wale waliotegemea kiburi cha Moabu, na hata wale walioegemea kwenye siasa za Syria na rasilimali za Misri. Isaya alikuwa anawaambia, hizi nguvu zote mnazozitegemea ni kama ukungu tu, zitaisha. Lakini sasa, jambo la kushangaza linafanyika hapa. Isaya anageuka na kuliangalia taifa lake mwenyewe.
Hapa ndipo mambo yanapochukua sura mpya. Isaya anaiangalia Yerusalemu, mji wake, na anaupa jina ambalo kwa kweli halina mantiki ya kawaida. Yangi anauita bonde la maono. Hili linaonekana kama neno linalojipinga waziwazi. Kawaida maono hupatikana kileleni mlimani, sivyo?
Ni kweli kabisa. Unapotaka kuona mbali, unapotaka kuona picha kubwa ya mandhari nzima, unapanda mlimani. Ukiwa kileleni, unaweza kuona dhoruba inayokuja, unaweza kuona njia zinazopita msituni, yani unaona msitu mzima badala ya mti mmoja mmoja.
Sahihi.
Lakini Isaya anasema wao wako bondeni. Maana yake wana mtazamo finyu sana. Ni ule mtazamo unaowafanya waone tu kile kinachogusa pua zao. Wanaangalia tu tukio la leo, kwamba leo hatujafa. Lakini hawawezi kuona picha kubwa ya kihistoria na kiroho inayozunguka taifa lao.
Na ukiangalia kwa undani historia ya kipindi hicho, unaanza kuelewa kisaikolojia kwa nini watu hawa walikuwa na mtazamo huu finyu. Unajua, mfalme wa Ashuru, Senakeribu, alikuwa ameteka ngome kubwa sana ya Lakishi. Na Ashuru hawakuwa maadui wa kawaida tu.
Walikuwa na ukatili wa kutisha sana.
Walikuwa wakatili vibaya. Lakini kwa sababu afisa wake aliondoka ghafla, au kulingana na maandishi, jeshi la Ashuru liliangamia usiku mmoja. Watu Yerusalemu wanashangilia sana. Hawatambui kuwa wako peke yao. Uchumi umeharibiwa, mashamba yamechomwa, miji mingine yote imefutwa. Wao ni kama kisiwa kidogo kinachosubiri kuzama.
Na hapo ndipo tofauti kati ya Isaya na wananchi inapoonekana wazi sana. Wananchi wanasherehekea ushindi wa leo, lakini Isaya yuko mlimani kiroho, yani anaona mbali. Analia kwa sababu anajua kile kitakachotokea miaka 150 baadaye. Anaona taifa la Babeli likija kumalizia kazi na kuiteketeza Yerusalemu yote. Anaona maangamizi.
Unajua hili linanikumbusha nini? Inanikumbusha soka bwana. Ni sawa na timu ambayo iko mkiani mwa ligi. Wamefungwa mechi zote msimu mzima na wameshashuka daraja rasmi. Lakini kwenye ile mechi ya mwisho, dakika ya 90, wanafunga goli moja la kufutia machozi.
Aha, goli moja, halafu wanashangilia utadhani wamebeba kombe.
Haswa, badala ya kutafakari jinsi ya kujenga upya timu kwa msimu ujao, wachezaji wanavua jezi, wanazunguka uwanja mzima wakishangilia. Ni ushindi unaokuacha mikono mitupu. Ushindi ambao haubadilishi ukweli kwamba umepoteza kila kitu.
Mlinganyo mzuri sana huo. Wanashangilia goli moja huku ligi imeshawashinda. Tukipanua wigo na kuangalia picha kubwa, hii inatufikisha kwenye dhana muhimu ambayo Dr. Oswald anaifafanua kwa kina, dhana ya Mungu wa majeshi. Ili kuwatoa kwenye huo mtazamo finyu, Isaya anajaribu kuwapa picha kubwa ya ulimwengu.
Subiri kidogo. Anaposema majeshi, anamaanisha majeshi ya askari wenye panga na mikuki.
Hapana, na huu ndio utajiri wa muktadha wa kihistoria. Katika ulimwengu wa kale wa Mashariki ya Kati, neno majeshi lilikuwa linatumika mara nyingi kurejelea nyota na sayari.
Oh, kumbe.
Ndiyo. Wapagani wa wakati huo hawakuona nyota kama mipira ya gazi inayowaka kama tunavyojua leo hii. Waliziona kama miungu, vyombo vyenye nguvu za kiroho, vinavyoongoza hatima ya dunia na kushinda vita. Waliziabudu hizo nyota.
Sawa.
Sasa Isaya anasimama na kutangaza jambo la kishujaa sana. Anawaambia, hawa miungu yote mnayoitegemea, haya majeshi yote ya angani mnayoyaogopa, yote yanamilikiwa na kuongozwa na Yawe.
Hilo ni tamko zito sana. Yaani ni kama kuambia, mnaogopa silaha za maadui zenu, lakini Mungu wangu ndiye anayemiliki kiwanda kinachotengeneza hizo silaha.
Haswa kabisa. Isaya anaonyesha kuwa historia haiongozwi na bahati nasibu, haiongozwi na mikakati ya kijeshi ya Senakerib, bali inaongozwa na Muumba. Yeye ndiye anayedhibiti uwanja mzima wa historia.
Sasa, ni rahisi sana kuwalaumu wananchi wa kawaida kwa kupanda darini na kunywa pombe. Lakini viongozi, je, siku zote tunatarajia viongozi wawe na akili zaidi ya raia wao? Wakati watu wanashangilia, Mfalme Hezekia anafanya nini? Kwa sababu huyu Dr. Oswald anaeleza kwa kina mambo ya kustaajabu ambayo mfalme huyu aliyafanya.
Hezekia alikuwa mfalme wa kipekee na kiongozi mahiri sana kiutendaji. Yeye hakupanda darini kunywa pombe. Aliona tishio, akaamua kuchukua hatua za haraka na za kisayansi.
Ndiyo.
Kwanza alijenga handaki refu sana chini ya miamba ili kuleta maji kutoka kwenye chemchemi ya Gihoni iliyokuwa nje ya mji na kuyaingiza moja kwa moja ndani ya Yerusalemu. Lengo lilikuwa kuhakikisha adui hapati maji, lakini mji unakuwa na maji ya kutosha wakati wa kuzingirwa.
Na unajua ukienda Yerusalemu hata leo, hilo handaki bado lipo. Ni uhandisi wa kiwango cha juu sana kwa teknolojia ya wakati huo. Lakini hakufanya hivyo tu, aliamua kuboresha kuta za mji, sivyo?
Na hapa ndipo mambo yanakuwa magumu kidogo, kwa sababu alitumia sheria ya dola kubomoa nyumba za raia wake.
Ndiyo, ilibidi afanye maamuzi magumu sana. Alibomoa nyumba za watu wake na kutumia yale matofali na vifusi kujenga ukuta wa pili uliozunguka mji. Halafu, akajaza vifusi kati ya ukuta wa zamani na huo mpya.
Hii ilikuwa ni mbinu ya kisasa sana ya ulinzi. Adui anapotumia zile mitambo mikubwa ya kugonga na kubomoa kuta, mitambo hiyo inasababisha mtetemo mkubwa. Ukuta mmoja ungevunjika haraka, lakini kuta mbili zenye vifusi katikati zilifanya kazi kama sponge, yani zilifyonza nguvu ya pigo, mtetemo unakufa katikati na ukuta unabaki imara.
Sasa subiri kidogo, hapa nina changamoto na nahitaji unisaidie kuelewa hili kwa sababu linanichanganya sana.
Uliza tu.
Kama mimi ni rais au kiongozi wa kijeshi na ninaona adui anakuja, kufanya hivi ni akili ya kawaida. Ni uongozi bora. Kuhakikisha raia wana maji, kujenga ukuta mgumu ambao hauwezi kutobolewa kwa urahisi, hizi ni hatua muhimu za ulinzi. Kwa nini Isaya anamshambulia na kumkosoa Hezekia kwa hili? Je, Mungu anataka watu wake wakae tu, wasifanye chochote na kusubiri muujiza? Hili linanikwaza kidogo.
Nakubaliana na wewe bwana. linaonekana kutokuwa na haki ukiangalia kwa juu juu. Lakini Dr. Oswald anafafanua jambo la msingi sana hapa. Isaya hamkosoa Ezekia kwa sababu ya ujenzi. Hakuna mahali ambapo Mungu anasema akili, uhandisi au maandalizi ni dhambi.
Sawa.
Kosa la Hezekia lilikuwa kubwa zaidi kiroho. Hezekia alifanya haya yote huku akimtenga kabisa muumba wake. Alitegemea sana uwezo wa akili zake, uhandisi wake na kuta zake, kiasi kwamba alimsahau yule aliyempa hizo akili. Alimsahau yule aliyeumba hiyo chemchemi ya maji aliyotobolea handaki. Tumaini lake lilikuwa 100% kwenye vifusi na mawe, sio kwa Mungu.
Kwa hiyo sio ukuta ambao ulikuwa tatizo, bali ni ile hali ya kusema kwamba nina uwezo wa kujiokoa mwenyewe, simhitaji Mungu.
Haswa, ni ile hali ya kujitegemea kiasi cha kujiona wewe ni Mungu wa maisha yako mwenyewe. Na jambo hili linaonyesha uaminifu mkubwa sana wa Biblia kama kitabu cha historia. Mara nyingi vitabu vya kale vinaandikwa kusifu wafalme kama kwamba hawana makosa.
Ndiyo, wanawafanya kama miungu.
Lakini hapa tunaona Hezekia, mfalme mzuri, kiongozi mzuri, lakini ana dosari kubwa ya kiroho. Hakuna shujaa aliyekamilika isipokuwa muumba mwenyewe. Hezekia anapata alama 0 kwenye kumtegemea Mungu wakati wa janga.
Hili ni jambo zito, na hii inafanana sana na jinsi tunavyoishi leo. Tunapata kazi nzuri, tunajenga uzio wa umeme nyumbani, tunanunua bima za afya na maisha, tunaweka akiba kwenye benki, na kisha tunasema, kimoyomoyo, sasa niko salama. Hakuna kinachoweza kunitikisa. Tunamsahau yule anayetupa pumzi kila sekunde. Sasa, jamii inapoongozwa na viongozi wenye mtazamo huu wa kujitegemea na kumwacha Mungu nje ya mipango yao, matokeo yake yanakuwaje kwa raia wa kawaida? Nini kinatokea kiroho?
Matokeo yake ni jamii kuanguka katika kukata tamaa kuliko fichwa kwenye koti la anasa.
Kukata tamaa kuliko fichwa?
Ndiyo. Watu wanapogundua kuwa kuta walizozijenga haziwezi kuwapa amani ya kweli moyoni, wanaanza kutafuta njia za kutoroka uhalisia. Dr. Oswald ananukuu maneno yao wenyewe. Tule, tunywe na kufurahi, maana kesho tutakufa. Huu sio mwaliko wa kusherehekea uhai. Huu ni ukiri wa giza kabisa.
Wow, kwa hiyo wanajua mwisho umefika.
Wanajua kifo kinakuja, hawana suluhisho, na kwa kuwa hawana uhusiano na Mungu, wanaamua kulewa tu ili wajisahaulishe.
Hapo umesema neno gumu, kukata tamaa kuliko fichwa kwenye koti la anasa. Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana. Unajua, wakati napitia maelezo ya Dr. Oswald, alitumia mlinganyo mmoja kuhusu radio ambao ulinigusa na kunishtua sana. Unaweza kutufafanulia hilo?
Kwa kweli ni mlinganyo wenye nguvu. Fikiria uko ndani ya chumba ambacho kimejaa mawimbi ya muziki mzuri sana.
Sawa.
Tuseme ni sauti ya upendo wa Mungu inayosikika kila wakati, inaleta faraja na maelekezo. Lakini wewe binafsi unachukua redio yako, ambayo ni uwezo wako wa kiroho wa kumsikia Mungu, na unaamua kuivunja spika zake kwa nyundo.
Yaani unaivunja maksudi?
Maksudi kabisa. Halafu unasema Mungu hazungumzi na mimi. Sio kwamba kituo cha redio kimeacha kurusha matangazo. Sio kwamba Mungu ameacha kukupenda, lakini wewe mwenyewe umejiharibu kiasi cha kutokuwa na uwezo tena wa kupokea hiyo sauti. Hawa watu waliokuwa wanakunywa darini, hawakuwa tu wanakunywa pombe. Walikuwa wanavunja redio zao za kiroho makusudi ili wasisikie onyo la Mungu.
I say, hilo ni zito sana. Kwa hiyo dhambi yao isiyosameheka sio kwamba walikunywa mvinyo, bali ni kule kufanya uamuzi wa makusudi wa kuziba masikio na kumkataa Mungu ambaye alikuwa tayari kuwaokoa. Hii inaleta tofauti kubwa sana kati ya hawa watu na Isaya mwenyewe. Watu wanashangilia, lakini ndani wameoza kwa hofu.
Kweli kabisa.
Isaya analia sana, ana maumivu, lakini ndani ana amani na uhakika wa kile anachokiamini. Inaibua wazo la yule jenerali wa vita.
Jenerali gani huyo?
Unajua, mimi nafikiria kuhusu jenerali wa vita ambaye amepanga mkakati mzuri sana. Anajua fika kwamba ushindi ni wake. Bendera tayari imepandwa kwenye ngome ya adui. Kiroho, ushindi una uhakika 100%. Lakini anaposimama kilimani na kuangalia uwanja wa vita, analia. Halii kwa sababu atashindwa, bali analia kutokana na gharama, damu itakayomwagika, maumivu na vifo vya wanajeshi wake ambao watalazimika kupitia huo moto kabla ya kufikia ule ushindi wa mwisho.
Ndiyo, ni mfano unaoelezea kwa usahihi kile ambacho Dr. Oswalt anakiita furaha ya kiuhalisia, yani furaha isiyo na upofu. Isaya anatumaini la kweli. Anajua mwisho wa hadithi. Anajua Mungu anadhibiti historia na mwishowe ufalme wa Mungu utashinda.
Mm-hmm.
Lakini uhakika huo haumfanyi awe mweu asiona maumivu ya jamii yake wakati wa sasa. Kulewa kwa wananchi ilikuwa ni furaha bandia, kujificha kwenye anasa ili kuepuka uhalisia.
Ni ukimbizi wa kiakili tu.
Haswa. Isaya hakukimbia uhalisia, alisimama kwenye ukweli, akakubali kulia pamoja na Mungu juu ya dhambi za watu wake, huku akiwa na nanga imara ya ushindi ujao.
Tofauti kubwa sana kati ya amani ya kudumu na amani ya kulewa na kusahau shida zako mpaka asubuhi. Sasa hebu tuiache hii jamii iliyochanganyikiwa na tuangalie mifano mahususi ya viongozi. Kwa sababu Isaya anachukua muda kuangazia watu wawili binafsi, Shibna na Eliakimu. Dr. Oswalt anatumia hawa wawili kuonyesha nini hasa?
Anatumia hawa kuonyesha udanganyifu wa vyeo na utukufu wa kibinadamu. Shibna alikuwa waziri mkuu. Alikuwa na mamlaka makubwa, mtu wa pili kwa nguvu baada ya mfalme, lakini badala ya kuongoza taifa kumrudia Mungu kipindi cha janga, yeye alikuwa bize akijichongea kaburi la kifahari sana kwenye mwamba mgumu kule mlimani.
Anajijengea kaburi.
Ndiyo, alitaka kuacha historia. Alitaka watu wa vizazi vijavyo waseme, hapa amelala Shibna mkuu. Ni kiburi cha hali ya juu.
Lakini Mungu anampa jibu la kushangaza kupitia Isaya, sivyo? Kwamba hata kaa alilale hilo kaburi.
Ndiyo, Isaya anamwambia, unajenga kaburi hapa, Mungu atakuchukua kama mpira na kukutupa kwenye nchi ya mbali. Utakufa huko uhamishoni kama mateka na magari yako ya kifahari yataishia huko. Ni kejeli kubwa ya historia. Anatumia rasilimali zote kujenga mnara wake, lakini anafia utumwani. Mungu anashusha kiburi chake, kisha Eliakimu anachukua nafasi yake.
Na Eliakimu anaelezewa tofauti sana. Dr. Oswalt anaeleza jinsi Eliakimu anavyofananishwa na msumari uliopigiliwa mahali imara. Watu wote wa nyumba ya baba yake, ndugu zake, heshima yote ya taifa inatundikwa juu yake. Huyo alikuwa kiongozi mzuri, mtu anayemtegemea Mungu. Ni kama vile taifa limepata mkombozi. Lakini picha inabadilika ghafla mwishoni. Nini kinatokea kwa huu msumari?
Hili ndilo funzo zito zaidi ambalo Dr. Oswalt analibainisha. Hata kama Eliakimu ni kiongozi mzuri kiasi gani, hata kama anafanya mapenzi ya Mungu, bado yeye ni mwanadamu. Isaya anasema mwishoni, kwa sababu ya uzito mkubwa wa vyombo vyote vilivyotundikwa kwenye huo msumari, yani mzigo wa taifa, jamaa na matumaini yao yote, hata ule msumari imara utakatika.
Utaanguka.
Ndiyo, utaanguka chini na kuvunjika, na kila kitu kilichotundikwa juu yake kitaharimika.
Kiongozi mzuri sana, ambaye ana hofu ya Mungu, bado hatupaswi kuweka 100% ya tumaini letu kwake.
Ndiyo, kwa sababu wanadamu hawakuumbwa kubeba uzito wa wokovu wetu. Hata kiongozi mzuri akitwikwa matumaini yote ya jamii inayokataa kumtegemea Mungu moja kwa moja, atashindwa tu. Tumaini letu lazima liwe kwa yule ambaye hawezi kuvunjika. Na msisitizo huu unaendelea hadi sura ya 23, ambapo tunakutana na miamba mikubwa ya kiuchumi, Tairi na Sidoni.
Ah, hapa sasa tunaingia kwenye ulimwengu wa biashara na fedha. Kwa faida ya msikilizaji ambaye labda hafahamu historia ya kale sana, Tairi na Sidoni walikuwa ni miji ya Wafonike. Hawa ndio watu waliojenga mji wa Carthage kule Afrika Kaskazini.
Wale wafanyabiashara wakubwa.
Ndiyo, na ndiyo waliomzaa Hannibal, yule jenerali mashuhuri aliyevuka milima ya Alps na ndovu na kuwatesa Warumi kwa miaka mingi. Hao watu walikuwa ni mabingwa wa baharini. Walidhibiti biashara zote kupitia meli zao kubwa za Tarshishi.
Walikuwa ndio kitovu cha uchumi wa dunia kwa wakati huo. Hebu fikiria utajiri wa Wall Street ya leo, ukijumlisha na nguvu za makampuni makubwa ya teknolojia.
Ni nguvu kubwa sana.
Wamisri walikuwa na dhahabu nyingi na ngano, lakini hawakuwa wazuri kuunda meli za kusafiri bahari kuu. Hivyo walitegemea meli za Tairi. Jambo hili lilifanya Tairi kujiona ni miungu ya uchumi. Walijenga kiburi kinachotokana na kujitegemea kifedha. Lakini Isaya anatoa unabii unaotisha sana. Anapiga kengele ya kifo kwa miji hii inayojiona haiwezi kuguswa.
Lakini kwa nini Mungu anaamua kuiangusha miji hii ambayo kihistoria haikumsumbua moja kwa moja Isaya kiimani kama walivyofanya Waashuru?
Kitu cha kushangaza hapa ni kwamba Dr. Oswald anaeleza kuwa lengo la Mungu hapa ni kushusha kiburi cha utukufu wa mwanadamu popote kinapopatikana. Ni kuonyesha kwamba hakuna ukubwa wa uchumi, hakuna kiasi cha fedha au meli za biashara zinazoweza kuzuia mpango wa Muumba. Ule utajiri waliouabudu unaenda kuwa magofu.
Jambo hili linashangaza sana unapolifikiria kwa mapana. Ukweli ni kwamba mambo yote ambayo mwanadamu anayategemea kujilinda katika ulimwengu huu, iwe ni mbinu za kisiasa na kijeshi kama za Syria na Ashuru, iwe ni ushirikina na dini za uongo za Misri, iwe ni uhandisi makini wa Hezekia aliyetoboa miamba, au iwe ni mabilioni ya pesa na udhibiti wa soko la dunia kama Tairi, ukichukua vyote hivi ukavijumlisha kisha ukavizidisha kwa sifuri.
Na hiyo sifuri ni kumwacha Mungu.
Haswa. Ukizidisha kwa hiyo sifuri ya kumwacha Mungu, jibu siku zote litakuwa sifuri.
Kweli kabisa. Na jambo la faraja ni kwamba hata wakati dunia inaonekana kupoteza dira, wakati kila mtu amepanda darini kulewa ili kutoroka ukweli, Mungu huwa haachi kundi lake. Daima huweka kundi dogo la watu waliosalia, watu ambao wanabaki waaminifu na kuhifadhi ukweli katikati ya utamaduni uliooza.
Kwa hivyo, haya yote yanamaanisha nini? Hili ni funzo ambalo linagusa maisha yetu moja kwa moja leo. Tumeona jinsi inavyowezekana kabisa kuwa na ule mtazamo finyu tukiwa kwenye bonde la maono. Kushangilia kwamba nimesurvive leo, tumelipa kodi ya mwezi huu, lakini hatuna picha ya kiroho ya maisha yetu. Tumeona kutoka kwa Hezekia kwamba unaweza kuwa mchapakazi, ukajenga kuta imara sana, ukaweka bima na uzio, lakini kama humshirikishi Muumba wako, yote ni ubatili. Na tumeona kupitia Tairi jinsi kujaza magala yetu ya utajiri bila Mungu kunavyoishia kuwa magofu.
Hilo ndilo lengo hasa la Isaya. Dr. Oswald anatukumbusha kuwa Isaya anajaribu kutuamusha. Anataka tutoke kwenye udanganyifu wa usalama unaotengenezwa na mikono yetu. Anataka tuache kutegemea msumari wa mwanadamu ambao utavunjika na badala yake turudi kwenye uhusiano hai na Mungu. Sio tu kuwa na redio ndani ya nyumba, bali kuhakikisha spika hazijavunjwa na tunaendelea kusikiliza sauti inayoleta uhai.
Na kwako wewe, msikilizaji wetu, hatuwezi kufunga bila kukurudishia lile swali la msingi unapoyatazama maisha yako leo hii. Je, ni mambo gani unayoyajenga kwa uwezo wako tu, kwa akili zako tu, ukimweka Muumba wako pembeni? Je, na wewe umenaswa katika kusherehekea ushindi mdogo kwenye darini kwako, ukisahau kujenga msingi wako wa milele?
Ni wakati wa kutathimini upya nanga ya maisha yako. Kama msumari unaotegemea unategemea nguvu ya mwanadamu, umechelewa kuanguka.
Tafakari hili kwa makini unapoendelea na shughuli zako. Je, inawezekana kwamba ule ukuta mkubwa sana unaoujenga leo kwa kiburi chako chote, labda hata kwa kutoa kafara mambo ya msingi kabisa katika familia na imani yako, kama vile ambavyo Hezekia alibomoa nyumba za watu wake na kuvunja maisha yao ili kujenga ukuta wake, ndio hasa utakaokuwa kifusi cha kwanza kukufunika wewe na kugeuka kaburi lako kesho, wakati dhoruba ya kweli ya maisha itakapopiga? Fikiria kuhusu hilo.